Shqipërisë kryesor nga Euronews Albania.
Përmirësohet situata e Covid në Shqipëri, më pak se 4000 raste aktive. Komiteti Teknik i Ekspertëve, 5 ditë izolim për të infektuarit me Covid. Italia lehtëson masat për udhëtimet. Presidenti i Ukrainës urdhëron që të nisin rekrutimet për rezervistët. Banorët në Donetsk dhe Luhansk mirëpresin vendimin e Putin. Bashkimi Evropian vendos kufizime ndaj Rusisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.